Dobrý den, u poslechu, jak to vidí, vás vítá Zita Senková. Dnešním hostem je profesor Cyril Hešel, ředitel Národního ústavu duševního zdraví. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Na co se dnes zaměříme? Na obavy z feminizace zdravotnictví i na státníka jako na značku. Inspirativní poslech.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Cyril Hešel, psychiatr.
Britská královna Alžběta II. Oslaví 21. dubna 90. Je rekordmankou v délce vládnutí. Když se na to podíváme jako na monarchu, na panovníka z toho psychologického hlediska a společnosti.
Víte, státník, a to dokonce i v republikách, jako je naše, počínaje Masarykem, má často řadu různých rolí, které hraje vůči veřejnosti, a ta jedna je všeobecně známá, přijímaná býti politikem, býti korektivem mezi jednotlivými politickými proudy, smiřovat je, nikoliv rozdělovat, reprezentovat tu zem navenek. Ale pak je zde jedna taková role, která se neuplatňuje u všech stejně, a to je cosi jako národní logo a zároveň identifikační vzor pro ty, kdož jsou mu nakloněni, nebo pro ty, kdož vzývají hodnoty, jež vzhledem k zakotvení v tradici představuje. Představuje v případě roja, nebo v případě království a panovníků a podobně, představuje tradici hlubokou, sahající do hluboké historie, která je reprezentovaná celým tím rodokmenem. A v případě prezidentů, když mají charisma, jako měl třeba Masaryk nebo Havel, tak tuhle tu roli hrajou taky. A oni slouží, jak se někdy říká, jako vzory, ale oni slouží k identifikaci, k formování postojů nebo k ovlivňování takového toho pocitu, takhle nějak by měl člověk vypadat, takhle bych já chtěl aspoň v některých aspektech vypadat, nebo tyto hodnoty spolu sdílíme společně. A jsou i určitým zdrojem bezpečí, protože stabilita a srozumitelnost, manifestovaná nějakým takovým symbolem, je zdrojem bezpečí, které každý hledá.
Královna Alžběta sama vlastně nazývá instituci monarchie firmou, takže je svým způsobem takovou, řekněme, uvozovka značková. Někdejší britská premiérka Margaret Thatcherová o královně řekla, respektive o celé královské rodině, že je největším bohatstvím, které Velká Británie má.
Ano, no tak je to svým způsobem takový národní klenot. S tou firmou bych byl opatrný. To je heslo, o které se mnozí politici dohadují už teď i u nás, ale jistě to myslí jinak než královna Alžběta. Jistě ta paralelní polis, to znamená souboj těch velkých politických stran a parlamentní demokracie, která je v Anglii také už hluboce zakotvena, běží jaksi nikoliv proti, nikoliv nad nebo pod, ale vedle tohohle toho symbolu, který královna představuje. Měli bychom při té příležitosti, i když k 90. nám vše dobré, připomenout, že ovšem celá ta konstituční monarchie nebo celá ta instituce království v Anglii má spoustu odpůrců a kritiků, někdy i dost hořkých, ale přece jenom ti, kteří srdcem té královské rodině fandí, těžko nesou její selhání a radují se z jejich, já nevím, potomků, Katie a William a podobně, tak těch je drtivá většina a jsou viditelní při všech možných příležitostech, jakými jsou právě ceremoniály, oslavy narozenin, oslavy výročí, korunovace a podobně. A na té Alžbětě je úžasné to, jak dlouho je u moci, kolik ona už přežila amerických prezidentů a vlastně panovníků všech evropských zemí, a ona stále drží, jako kdyby byla naprosto nesmrtelná, což jí samozřejmě přejme, i v těch 90. vypadá stále dobře. a chceli se někdo potěšit takovým bližším pohledem na její povahu, tak si myslím, že ji velice věrně vyjadřuje hra, kde ji představuje Iva Janžurová, hrajou ji na Vinohradech v divadle, je to přijímání různých premiérů na odpolední čaj královnou a i tam vlastně je vyjádřeno, kromě toho, že je to hezký medailonek o královně, že ona je všecky přežila, počínaje Churchillem až po Camerona.
Také se zdůrazňuje, že vlastně panovnice byla, je a bude neutrální, co se týče vyjadřování se v politických záležitostech.
Ano, no tak to je jeden z předpokladů udržet se takhle dlouho. To znamená hrát roli toho symbolu, ale neplést se do věcí, které vás dřív nebo později smetou. A já si myslím, že tuhle tu moudrost ona pochopila velice brzy. Nezapomeňme, že nastupovala jako mladička na trůn. A velice brzy pochopila, jaká je její role a tam se u ní kloubí určitá rozhodnost, zásadovost, schopnost reprezentovat, schopnost vyjádřit se v pravou chvíli, ale vždycky diplomaticky, vždycky opatrně a vždycky tak, aby nerozdělovala, neprovokovala a aby si příliš nezadala s jednou či druhou stranou, které v té Anglii bojují tak jako všude jinde.
Jaký byl váš pohled, pane profesore? Vy jste měl příležitost setkat se s britskou královnou.
No já při těchto příležitostech si vždycky rád vzpomenu na to, že se mě poštěstilo být pozván na večeři s královnou, což si myslím, že se tady podařilo poměrně značnému množství spoluobčanů, jako Michal Žantovský, který tam dělal velvyslance a podobně, ale je to zážitek, na který se nezapomíná, protože to probíhalo jako takový ceremoniál, kde při vchodu do, bylo to tady na Pražském hradě, když během její pražské návštěvy, když zde byla v 90. letech, tak se přicházelo tou galerií do španělského sálu a tam stála královna, vedle ní Lord Mountbatten, její manžel, potom jakýsi ceremoniář s tou tyčí a bambulí a prezident Havel a několik pobočníků. No a když jste přicházeli, my jako hosté jsme přicházeli jeden po druhým, tak každý byl osobně představen královně a probíhalo to tak, jak to vidíte někdy v těch filmech, že ten ceremoniář bouchne tou tyčí, kdo si zvolá vaše jméno, vy se ukloníte a královna vám pokyne a pak vám pokyne Mountbatten a tím jste představeni a můžete jít dál. No a pak jsme si sedli ke stolům. Vzpomínám si, jak mě fascinovalo, že ke každému chodu, což myslím ti, kdo se pohybují ve vyšších vrstvách, tak to je pro ně běžné, ale já jsem na to tehdy koukal. Ke každému chodu je zvláštní víno, které k tomu speciálně ladí a všechno je à la carte vysvětleno. No a potom bylo neformální setkání s královnou, kde jsme se přesunuli do sousedního sálu na kávu a tam jsme si každý mohl s královnou popovídat a vím, že mě nesmírně dojalo a zapůsobilo na mě, tam byli veteráni z druhé světové války, ty letci z 311. perutě, z nich tehdy ještě mnozí žili, bohužel to je generace, která během těch posledních 20 let vlastně odešla prakticky a ti vytáhli staré fotografie, které měli a říkali, podívejte se, tady na těch fotografiích jste vy ze 40. let a ona se na to podívala a volala Mountbatten a říkala, pojď se podívat, tohle je náš pes, co jsme měli tenkrát a tak a vzpomínali na události 50 let staré z druhé světové války a bylo to oboustranně velice dojemné.
Vzpomínáte také určitě na váš dialog nebo rozhovor s britskou královnou?
Ten byl jenom zdvořilostní a týkal se Prahy a velice krátký, ale v souvislosti tady s královnou, i když nevím, jestli by jí to potěšilo, tak mnohem další dialog jsem měl s princeznou Dianou, když tady byla. A s ní máme také veselou historku, protože zde byla princezna Diana a tehdy ještě její manžel princ Charles. A v Karolínu jsme předávali princi Charlesovi ocenění, byl tam takový ten typický univerzitní ceremoniál a na ten jsme se řadili do průvodu vzadu v těch šatnách a tam jsme byli právě s Dianou a trvalo to poměrně dlouho, takže jsme si různě povídali a byl tam taky tehdejší rektor AVU Milan Knížák, který měl takovou velice roztodivnou uniformu s takovými těmi třemi zmrzlinovými kornouty na hlavě a takovou zelenou oponou a velké keramické náušnice. A Dianu vůbec nezajímali ti vědci a funkcionáři Karlovy univerzity v těch obyčejných černých talárech a rektor Palouš, ale fascinovali Milan Knížák, takže neustále poutal její pozornost a když spatřila ty jeho náušnice, tak říkala, pane rektore, vy máte úžasné náušnice. Jemu to stále nedocházelo a on říká, no já bych takovýhle teda, co bych za to dala, a sundala svou královskou náušnici a říkala mu, nevyměnil byste je, jakože, protože on se pochlubil, to jsem dělal já sám, nebo navrhoval já sám. A on řekl, nevyměnil. A teď ona držela na dlani tu svoji královskou náušnici a jemu nepovolili nervy a nevyměnili. Myslím si, že kdyby jsme se, nebo jste se ho na to zeptali, takže by potvrdil, že to takhle proběhlo. Okolo stojící se rozdělili na příznivce zásadovosti hrdého Čecha a na příznivce princezny Diany a odpůrce této tvrdohlavosti říkali, no co mohl mít dneska za klenot, kdyby s ní tehdy vyšmelil tu svoji náušnici za ty královské. Tak to bylo potažmo a jinak myslím, že to můžeme uzavřít tím, že panovníci typu královny Alžběty a i jiné evropské královské rodiny, i když představují vlastně určitý archetyp a je to struktura politicky paralelní k normální zastupitelské demokracii, takže hrají důležitou roli nejenom právě jako symboly k identifikaci té podstatné části obyvatelstva, ale také jsou představiteli neuvěřitelné kontinuity toho, že si uvědomujeme, odkud jdeme, kam kráčíme a že ty jednotlivé politické peripetie, které jsou určovány těmi čtyřletými takty, přicházejí a odcházejí, probíhají a nad nimi se jako stálice klenou šlechtické a královské rody a má to něco do sebe a určitě svět poté, co vymizí ze scény tyhle ty symboly, bude jiný.
Kdy se obvykle, pane profesore, utíkáme k takovým symbolům?
Většinou to je v dobách, říká se těžkých, ale v dobách nějaké nejistoty nebo ohrožení. Všimněme si, jak vždycky, když je země ohrožená zvenčí, tak najednou se zesílí symboly.
Ta potřeba zejmene, vlastně.
Ano, svatováclavská tradice, nebo naopak husická tradice, masarykovská tradice. Vždycky se najednou semkne většina lidí kolem něčeho, na čem je schopna se shodnout a co jí stmeluje v tom odporu vůči vnějšímu nepříteli. Čili ty symboly jsou velice důležité z takového toho mentálně hygienického a psychologického hlediska v situaci, kdy se hledá bezpečí.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Cyril Hešel, psychiatr.
Otázka pro vás od pana Kudery. Mluví se o různých rizicích plynoucích z uprchlické krize. Pokud však je pravda, že prchají s drastickými osobními zkušenostmi z války, tak mohou země, které je přijímají, počítat s masovým nárůstem takzvané posttraumatické stresové poruchy, která se v nezanedbatelném procentu projevuje například u našich veteránů z posledních válek a dočasně i trvale je invalidizuje. Jsou na to vůbec psychologové připraveni, upozorňují na to, mají už nějaké nové zkušenosti?
Psychologové na to připraveni jsou a budete se divit zejména proto, že posttraumatická stresová porucha pro ostatní posluchače je porucha, která má jako příčinu účast na nějakém hrůzném zážitku, právě většinou to bývá ve válečných konfliktech, ale také dopravních katastrofách, vraždění, znásilňování rodinných příslušníků, leteckých neštěstích a podobně. Takže tahle ta posttraumatická stresová porucha, kterou my máme spojenou většinou s nějakými válečnými konflikty, jež se nás jakoby netýkají, tak je v Čechách poměrně častá. Ale není viditelná v mediálním prostoru, protože je k tomu řada důvodů. Já to krátce vysvětlím. Hlavními příznaky té poruchy jsou takzvané flashbacky, čili znovu prožitky té hrůzné události, která se vrací někdy až s jakousi senzorialitou, jako byste ji znovu ve skutečnosti prožívala. A ty potom dále traumatizují a kontaminují normální fungování, například ve smyslu deprese, nespavosti, nesoustředivosti a vyhybavého chování. Například když prožijete nějaké letecké neštěstí nebo i automobilové, tak už pak nechcete nastoupit do letadla nebo do automobilu a podobně. Tak u nás jsou dva hlavní zdroje této poruchy. Jedním tím zdrojem jsou autonehody. A těch je velice mnoho. Uvědomme si, že u nás na silnicích zahyne, dřív to bývalo 1000, 1500, teď je to řekněme 700, neberte mě za slovo,
600
dokonce, no, ale naštěstí to kleslo, ale pořád to jsou dvoje, troje vyvražděné lidice ročně. A když si uvědomíte, že u té nehody, kromě té oběti, je vždycky alespoň několik spolujezdců, rodinných příslušníků nebo podobně, tak si vynásobte tu populaci, která je riziková pro rozvoj té posttraumatické stresové poruchy. A druhým zdrojem je znásilnění. A u znásilnění jak pachatel, tak oběť mají dobré důvody to nikde neříkat. Oběť proto, že se cítí zhrzena, pošpiněna, ohrožena tím, že už, já nevím, nesežene partnera, že ji odsoudí, že se na ní budou dívat skrz prsty. A ten pachatel pochopitelně nechce být chycen, čili obě strany o tom mají tendenci mlčet a projeví se to až pak někde na psychiatrii, kde se pátrá po příčině různých obtíží u té oběti. A to je důvod, proč tenhle ten fenomén je jaksi podhodnocen, protože má poměrně nízkou vizibilitu oproti tomu, jak má poměrně velikou na tu svoji závažnost a hrůznost prevalenci, čili výskyt v populaci. Jenom tak pro zajímavost, v Izraeli, což je země, která je v jakémsi permanentním konfliktu, ať už s terorismem nebo válečném, tak každý rok zahyne, například vinou těch takzvaně sebevražedných atentátníků, řekněme 60, 70, dobře v nejhorších dobách intifády toho palestinského boje, 80 lidí, ale v mírovém procesu na silnicích v Izraeli každý rok zahyne 500 lidí, což je mnohokrát víc než vinou těchto viditelných a mediálně jaksi šířených událostí. A já to říkám jenom proto, abychom si uvědomili, jak hrůzným zdrojem neštěstí automobilová doprava je. Tudíž naši psychologové a psychiatři, a vracíme se k otázce posluchače, s tím fenoménem i s tou diagnózou mají zkušenost a patří do rukou odborníkům zaměřeným na léčení úzkostných poruch, kam posttraumatická stresová porucha patří. Jsou techniky, jak těm lidem pomoci, jak to zvládat. A co se týče uprchlíků, no tak u nás s tím zatím zkušenost není, protože těch uprchlíků je zde málo. Ono se o tom stále mluví, ale ať mi někdo z posluchačů řekne, že viděl u sebe doma ve vesnici nebo ve městě živého uprchlíka, no tak možná někdo, jo, ale že by zrovna ten měl posttraumatickou stresovou poruchu, to jsou zatím případy naštěstí tak ojedinělé, že je jich jako šafránu, a proto příprava na tyto situace je víceméně teoretická, je správná, ale mohu uklidnit posluchače, že psychologové a psychiatři na to jsou trénováni bohužel vinou toho, že ta porucha se netýká jenom blízkovýchodních konfliktů, ale je na denním pořádku i u nás, zejména vinou automobilového provozu a znásilnění.
Ředitelé českých nemocnic se začínají obávat o některé obory, které jsou už kvůli fyzické náročnosti, řekněme, vhodnější spíše pro muže. Ono 70% zhruba posluchačů, studentů medicíny tvoří dívky, ženy. Jak se na to díváte? Budou scházet nebo už chybí tedy muži lékaři?
Já se dost bráním tomu považovat pohlaví za to rozhodující kritérium při posuzování toho, jak se kdo na co hodí. Je samozřejmě, že jsou zde extrémy, kdy mezi paličkářkami a krajkářkami asi nenajdeme mnoho mužů a na druhou stranu hornic v dolech je také pomálu, ale někde mezi tím je spektrum povolání a profesí, kde se rozdíly mezi ženami a muži stírají, a protože znám spoustu vynikajících lékařek, tak mě feminizace zdravotnictví vadí mnohem méně než feminizace školství, protože si myslím, že u těch dětí by ty identifikační vzory, kterým ten učitel, ať chceme nebo nechceme, vždycky je, měly být nějakým způsobem vyvážené, aby si i holky přišly na své, nejenom kluci, kteří mají paní učitelku.
Proč se toho tedy někteří ředitelé tolik obávají?
No, oni se toho obávají zejména z takových těch pragmatických důvodů, protože ženy zejména v úsvitu své kariéry mají vyšší míru absencí daných zejména péčí o děti. Začínají tam mateřské dovolené, či to jsou pauzy v té kariéře, potom přijde péče o děti. Ale i tohleto se stírá s tím, jak se celá ta legislativa kolem rodinného práva a kolem péče o děti stírá tak, aby právě respektovala určitou rovnost pohlaví. To znamená, že už si i muži mohou vzít mateřskou, ale rodičovskou dovolenou a mohou se v té péči střídat poměrně rovnoceně a podílet se na tom, a že nám se zase umožňuje ten kariérní postup s ohledem právě na tyhle ty povinnosti. Takže sice se ten rozdíl biologický nikdy nesmaže, ale ten přístup k profesím si myslím, že dneska mnohem univerzálnější a že to takové neštěstí není a že feminizace zdravotnictví je jaksi méně závažným negativním jevem, jestli vůbec, než feminizace školství, kde se tolik volá potom, aby se jim přidalo, aby prostě to ohodnocení bylo pro ty muže atraktivní a přitáhlo je do té profese. A tady se dotýkáme dalšího problému, který ovšem řeší odborníci nebo odbornice na to specializované, a to je taková ta nerovnost v odměňování ve stejné funkci se stejnou anamnézou, kariérou, kvalifikací mají muži větší platy než ženy, a v tomhletom rozdílu my jsme bohužel na jednom z předních míst v Evropě, což asi není dobře a je to svým způsobem nepochopitelné, ale vracím se k té vaší otázce, proč se to těm ředitelům tak nelíbí. No, nelíbí se jim to, protože ten muž je k té práci daleko víc vázán než ta žena, která je daleko víc stále ještě zásluhou tradice rozkročena mezi rodinu a tu práci, zejména v úsvitu své kariéry, a to je pro ty ředitele z manažerského hlediska jaksi obtížnější s tímhletím zacházet, tak asi proto si myslím, že to může to vadit potom u některých fyzicky vyčerpávajících profesí, jako jsou chirurgové a tak, ale zase ty rozdíly jsou spíše statistické než absolutní. Znám zženštile nebo zjemnělé muže, kteří by dlouho u toho chirurgického stolu nevydrželi stát a nesnášejí pohled na krev, a jsou z nich potom kožaři a psychiatři, a nebo znám ženy, které naopak byly nedostižnými chirurgy nebo chirurgyněmi, jako byla třeba zesnulá profesorka Koenigová, která dokázala dělat tu nejnáročnější chirurgii snad, co z hlediska výdrže existuje, to je popáleninová medicína, takže mladí, silní, zdraví muži tam odpadali a ona stále držela, no vidíte, a byla to žena, a troufl by si někdo nějakým způsobem zpochybňovat to, že není tak říkajíc chlap, takže já myslím, že ten problém není zase tak závažný.
Ještě na závěr jeden dotaz od paní Elišky. Co si myslíte o způsobu uvěznění Nora Breivika a smyslu takového trestu? Vězeň, který má komfortní byt i asi slušný servis, s jediným nedostatkem, že má znemožněn kontakt se světem. Výsledek toho všeho je i nadále zpupný, drzí, žádná lítost, žádná pokora, pocit viny.
Víte, ta drzost a zpupnost si myslím, že vůbec nesouvisí s mírou komfortu, jakou ten vězeň má, a že by byl drzý a zpupný, i kdyby ho drželi v šatlavě s dírou do země a o chlebu a vodě. A tady se nabízí připomenout, jaký je vlastně smysl věznění lidí po spáchání nějakého trestného činu.
A co vlastně náprava takového typu?
Náprava je jenom jedním z těch účelů. V jeho případě se o nápravě asi nedá moc mluvit, ale ty důvody jsou čtyři, proč se zavírají lidi. Tak jednak je to prevence, aby on nemohl pokračovat v té své činnosti. V případě Breivika tedy, aby nepostřílil zase další mladistvé na nějakém dalším ostrově. Za druhé, to je odstrašení podobně jednajících nebo podobně smýšlejících. Podívejte se, co se stane, když vás chytějí, rozmyslete si to. Za třetí, to je právě náprava, taková představa, proto se tomu taky u nás říkalo nápravná zařízení, že by se v tom vězení někdo polepšil a byl pak propuštěn bez těch kriminálních tendencí. To je sice cílový nebo utopický ideální stav, jehož zpravidla nebývá u některých osobností, které to mají v génech dosaženo, a někdy naopak ještě v tom vězení, zejména ti mladíci, co se tam dostanou, tak se v té kriminální zdatnosti ještě proškolí. A ten čtvrtý důvod je pomsta. A to je to, po čem volá veřejnost. A když si vezmete tyhle ty čtyři, a ta pomsta, to jaksi není bohulibý důvod zavírat lidi. A když si vezmete tyhle ty čtyři důvody, tak u toho Breivika prevence, to si škrtáme, i když ano, možná by už tím, že je zavřen, tak nebude vraždit. Odstrašení, to určitě hraje roli. Náprava nepřichází v úvahu, protože je tam na doživotí. A pomsta, to je jediný důvod, proč by se mu měly zhoršit podmínky. A to přece už tu roli nehraje.
Profesor Cyril Hešel, já vám děkuji za vaše názory. Mějte se pěkně.
Nashledanou.
Zítra budu hovořit s politoložkou Vladimírou Dvořákovou. Dobrý den, přeje Zita Senková.